Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
У Беларуси открыли новое родовище нафты взнул у Гомельской области. Это уже другое за апошний месяц открытие залежал черного золота в нашей краине. Первое, нагадаю, отбылось на проконце лета. 26 жнивня министр природных ресурсов Андрей Каухута расповел, что запасы нафты у Припятском родовище великие. Однако больше докладные и объемы оценить в ближайший час специалисты. Наречем, новое родовище пошли открывать аккурат после того, как Александр Лукашенко запотребовал у министра природных ресурсов больше активно вести разведку корыстных выкопняв. Про то, ці хопить теперь Беларуси нафты, каб ее не треба было набывать у інших краинах, доведаемся с репортажу Тамары Савич.
Здобуваная у Беларуси нафта покрывает всего 7% необходимого краине, а новое родовище нафты уже было однойчи открытое. Новые залежи нафты открыты у Гомельской области. Официальный сайт компании «Беларусь нафта» поведомляет, что колькость породы может досягать 700 тысяч тонн. Промысловый приток нафты за сутки может быть ровный 25 тоннам. Цікаво, что менавіта з гэтага родовища паўстагоддзя тому и почалася здобыча нафты. Добраться до их ранее не дозволяли технологии. Намістник академика сакратара Владимир Левашкевич каже Еврорадио, что белорусская нафта ничем не отрознивается от той, что здобывают по всем свете.
Нефть, она и в Африке нефть. Она не лучше, не хуже других. У нас условия залегания иногда таковы, что она может быть вязкой и несколько отличаться по химическому составу. По содержанию может быть парафинов, асфальтенов. Вторые варианты – это легкая нефть, она находится на более глубоких горизонтах, соответственно, там выше температура, а с температурой вязкость нефти падает, соответственно, она и будет более легкая, потому что у нее пониженный состав тяжелых компонентов.
Одно, что открытое родовище нафты не такое великое по предыдущих оценках, ниже за средние показчики.
Это запасы только. До 700, вот умножьте на 0,3 в лучшем случае. Коэффициент нефтеотдачи. Вы получите тот объем нефти, который, возможно, будет поднят на поверхность.
При этом ученый зауважает, что добывать нафту в Беларуси варто навод при таким раскладе, коли там только 3000 тонн. Гроши на пошук нафты уже укладенные, а тут целые 700 тысяч. Родовище нафты под речицей называют перспективным и планируют пробурить еще 7 свідравинов. При умове, что свідравіна працює з перапынками, потрібна профілактика, ремонт, чистка. Можна достати каля 7500 тонн нафти за год. Не тяжко подлічить, що нафти і при таким розкладі хопить на 53 годи. У Белнафтахімі Єврорадою запевнюють, калі було б невигодно помпувати нафту, ніхто б гэтым не займався. Але повелічувати об'єми здобычі тут не планують.
Ми от в этом году, в прошлом году і, возможно, на следующий год, да, уровень добычі планируемый 1 645 000 тонн. Это цифра, которая оптимальна, чтобы и не повредить природе, и чтобы поддержать баланс. Качество легкая нефть. Но смотрите, говорить о том, что можно ли ее перерабатывать, мы ведь не переработчики, мы только добываем нефть. Мы ее отдаем после подготовки в трубопровод «Дружба». Ну а дальше он уже идет независимо от нас, и мы не можем сказать, каким образом.
Коли Беларусь добывая 1,5 миллиона тонн нафты за год, а закупляя у России 22,5 миллиона, отрымливается краина сама себе забеспечивая нафтой только на 7%. Тамара Савич, Еврорадио.
Тем часом Международное статистическое агентство BP опубликовало рейтинг краин по здобыче нафты. У першинем за опошние несколько годов первое место у им займает Саудовская Аравия. А шматгодовый лидер по этому показчику США опустился на третью позицию. Другое место, как и летость, у списи займает Россия. Дальше керавництво Злучаных Штатов заявляет, что и далее Украине здобыча нафты будет только понижаться. Америка поступово отходит от черного золота и переходит на больше танный сланец. Вертаемся в студию Еврорадио. У кандидатов на посаду керовника Беларуси засталось меньше за месяц на то, как повеличить колькость своих выборщиков. Для этого потенциальные керовники краины могут ладить пикеты, выступать на радио и телебачине, а так само друковать свои программы у центральных выданиях краины. Покуль с 4 кандидатов свою программу опубликовала только Татьяна Короткевич. У ее кандидаткам рассказывая про то, какие реформы необходимы Беларуси. Сярод иншага, яна обяцая бесплатную высшую эдукацию и медицину, а так само доступное жилье. Подробязней про то, як Короткевич да іншыя кандидаты збираются робить жилье агульнодоступным, доведаемся с репортажу Олеся Пілецкага.
У столичных новобудовлях кошты на метр для простых людей начинаются прикладно от $1000. Что про это думают кандидаты? Миколай Улахович, который живет в квартире жонки площадью 148 квадратов, шмат годов занимается будовництвом. Говорит, что ведает, как снизить кошт квадрата в 3 раза.
Вот этот несчастный метр квадратной стройки можно в 3 раза сделать дешевле. Это я уже как практика говорю. Я целый год занимался строительством 20-этажного дома. Правда, пришел, коробка была уже готова, но все остальное до конца я пробовал там все сделать. Вот смотрите, что делает я против частного вообще, частного строительства как такового. Но если оно должно, и оно пусть сохраняется, я не против до конца, если будет работать наш Белстройцентр.
Тетяна Короткевич, як і шмат хто з більш-менш молодих білорусів, власної квартири не має. Дагэтуль разом з мужем живе у квартири маці площею 62 квадрати. На думку кандидатки, кошт квадрата у Беларуси повинен быть ровным середнему заробку в Украине.
Чтобы белорусы могли вырашать свое житловое питание неким чином, кто-то арендовать, кто-то будовать. Здесь повинен быть середний заробок прикладно по мерам коштов 1 метр квадрат. Перспективно, але вось такого нема. В нашей программе есть еще пункты, которые тычутся того, что треба все подтримливать, как я наимаю, будовать свое жилье, и не только у Менску, она приходится побудовать свой дом.
Сергей Гайдукевич живет в доме жонки за Минском, площей 155 квадратных метров. Почувши питание про кошт квадрата, долго проводить подлики в розуме.
Берем доход средний по уровню населения и берем доход по уровню возможности получения кредита для молодых семьев и туда-сюда. И смотрим реальные возможности государства и запасов Беларусьбанка. Значит, если это посмотреть и посмотреть, что у нас нуждающихся в Минске где-то очередь стоит 450-500 тысяч, потом надо посмотреть, сколько там идет по молодым семьям. Из этого выходит делим, смотрю так. Ну, где-то получается, если брать сейчас курс, то получается, должен стоить метр жилья для хорошего, для нормального развития, где-то долларов 650-700.
Александр Лукашенко, який живе в резиденции керовника краины у Дроздах с неведомой площей, про конкретный кошт квадрата опошним часом не выказывается. Пакуль только обещает подтримливать объемы льготного кредитования. Алис Пелецкий, служба информации, Еврорадио.
Тем часом экономист Виктор Терещенко подал у Верховный суд скаргу на Центр Выборкам. Политик поскардился на то, что ЦВК отмовилась регистрировать его кандидатом у президента. Нагадаю, что инициативная группа Виктора Терещенко сдала 130 тысяч подписов. Але после проверки у ЦВК признали сапраўднымі только каля 7 тысяч подписов. Из этой нагоды экономисту отмовили у регистрации кандидатом у президента. Однако сам Терещенко подробки подписов не признает и называя выборы цирком. Але, каб отстоять свое право далей удельничать у гэтым прадстаўленні, политик збирается судиться с Центра Выбаркамом. Вернемся в студию Еврорадио. Проблема нелегальной миграции за апошні некалькі месяцев стала галоўнай темой у большасці европейских СМИ. Либеральные выданні выказываются про то, что усім беженцам с Близкого Усходу варто дать притулок. Консерватыўные, наадварот, заявляют, что Европа повинна спынить хвалю сирийских нелегалов. А французский часопіс Шарлі Эбдо, ведомы своими провокациями, цінними матеріалами пайшов ще далі. Ён опублікував карикатури на 3-годового хлопчика, який потонув після того, як лодка з мігрантами перевернулася каля берегу Турції. Під малюнком був надпис: «Християни ходять по воді, а мусульманські діти тонуть». На часопіс обринувся шквал критики, але керівництво видання каже, що вони використовують російські і релігійні стереотипи, каб висміять їх. Однак, окремя нелегальних мігрантів, європейські СМІ освітляють і інші актуальні теми. Одной из их стала президентская кампания в Беларуси. Про то, что пишут европейские журналисты про белорусские выборы, доведаемся с нашего Еврофокуса.
Литовские и латвийские медиа периодично осветляют ход президентской кампании у Беларуси. Часто они выкористовывают материалы наших СМИ, але сустракается и уластная аналитика, и интервью. Литовский портал Delphi подает информацию про доходы керовника Беларуси, которые за 5 лет повеличились в 1,5 раза, а так само про отмову некоторых оппозиционных партий удельничать у выборах. Аналитик Лина Скаяла пишет про политический климат у Беларуси наступное, цитуем.
На жаль, прикладенные многие годы намаганию по объединению критиков режиму и вылучение одного мощного кандидата сошли на ничто, и на этих выборах жадание удельничать выказали 3 антисистемные политики. Тетяна Короткевич, Анатолий Лебедько и Сергей Калякин. 2 апошние, являющиеся представниками буйных оппозиционных сил, навод не смогли собрать необходимую количество подписов и рекомендуют выборщикам на угол не голосовать.
Крыху больш шырока асвятляюць беларускую прэзідэнцкую гонку польскія медыі. У самых буйных палітычных СМІ распавядаюць пра вызваленне палітзняволеных, пра тое, што на пасаду кандыдата ў прэзідэнты былі зарэгістраваныя 4 чалавекі, пра затрыманне на мяжы Алесі Міхалевіча і пра акцыю Мікалая Статкевіча ў цэнтры Мінска. Газета «Жэч Пасполіта» у адным са сваіх артыкулаў распавядае пра тое, што перад выбарамі беларускі рэжым становіцца больш лагодным, але такая сітуацыя пратрымаецца толькі да дня галасавання. У гэтым жа матэрыяле проводзіцца меркаванне, што кандыдат Таццяна Караткевіч найбольш прыдатная асоба для ролі прадстаўніка сістэмнай апазіцыі, якую хоча стварыць Лукашэнка. Газета «Выборча» на сваіх старонках выказвае меркаванне, чаму ўзнік канфлікт паміж Караткевіч і апазіцыяй. Цытуем.
Прычыны канфлікту ў апазіцыйным лагеры з'яўляюцца некалькі фактараў, сярод якіх барацьба за ўплыў і нарастаючы страх, што пасля выбараў Караткевіч і рухавары праўды могуць стаць падмуркам для аб'яднання гэтых званай гібрыднай апазіцыі, якая будзе выказвацца за больш лагодную палітыку захаду ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі і аднаўлення супрацоўніцтва з ім.
Астатнія еўрапейскія СМІ больш сціпла асвятляюць галоўную палітычную кампанію Беларусі гэтага года. Большасць буйных брытанскіх, французскіх і іспанскіх выданняў узгадалі пра яе ў сувязі з вызваленнем палітычных зняволеных. Вось цытата з Guardian.
Выбары набліжаюцца, і Лукашэнка цяпер мае шанец атрымаць ад захаду больш-менш спрыяльную ацэнку за іх. Было ясна, што такое заставалася немагчымым, пакуль палітычныя зняволеныя знаходзіліся за кратамі.
Як бы заходнія выданні па-рознаму не пісалі пра прэзідэнцкую кампанію ў Беларусі, усе сыходзяцца ў меркаванні, што сенсацыі ад яе чакаць не варта. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам у Беларусі павялічылася колькасць тых, хто збіраецца байкатаваць сёлетнія выбары. Так жыхары вёскі Спорава Бярозаўскага раёна пагражаюць уладам, што не пойдуць на выбарчыя ўчасткі. Прычынай ім стаў канфлікт вакол мясцовага возера. Год таму яго ўзяў у арэнду прадпрымальнік з Баранавішаў. Пасля гэтага вяскоўцам забаранілі хадзіць на возера. І нават дзецям зімою на лёдзе катацца нельга. Таксама вяскоўцы кажуць, што бізнесмен з дазволу ўладаў разбурыў помнік на магіле загінулых партызан, бо той замінаў будоўлі кавярні. Жыхары вёскі звярнуліся па дапамогу да Аляксандра Лукашэнкі. Але калі і ён не дапаможа, вяскоўцы пагражаюць праігнараваць прэзідэнцкія выбары. А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці пойдуць яны сёлета на выбарчыя ўчасткі.
Вам слова! Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Ці збіраецеся выйсці на выбары і ці лёгка вам вызначыцца з выбарам?
Пакуль не ведаю. Заранее вот так вот нет, пока не собираюсь. Многолетняя традиция, я бы так сказала. Но вдруг что-то случится, и я пишу пойти.
Мы за хотим при президенте.
Тут уже никто ничего не говорил поэтому.
Но все равно.
Да потому что мы других кандидатов вообще не знаем.
Нет, я не считаю себя компетентной в этом вопросе.
Определиться, обращаем внимание на программу кандидата. Что там должно быть, чтобы мы проголосовали? Там должны быть конкретные механизмы по либерализации экономики. Это первое. И второе, по развитию частной инициативы.
Да, конечно. Стабильность. Ну, в смысле того, что я хочу быть уверена в том, кого я изберу. Чтобы я была 100% уверена в этом человеке. Сейчас, тем более, с нашим положением, я думаю, что это ясно. Как бы. Ну, все хотят стабильности. Вот именно сейчас, то, что сейчас у нас творится, все хотят стабильности. Поэтому каждый голосует за своего.
Вроде бы я не хотела голосовать, честно скажу. Это работа не позволяет.
Это были ваши слова.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да спартовай тэмы. Заўзятары футбольнага клуба «Батэа» хочуць разабрацца, куды зніклі квіткі на хатнія матчы клуба ў лізе чэмпіёнаў. Як паведамляла Еўрарадыё, продаж квіткоў на гульні каманды пачаўся ў панядзелак а 15-й. Аднак ужо праз гадзіну клуб афіцыйна заявіў, што ўсе квіткі распрададзеныя. Заўзятары барысаўскай каманды нават напісалі ліст да старшыні праўлення «Батэа» Анатоля Капскага. У ім фанаты цікавяцца, як можна было за 40 хвілінаў паспець прадаць больш за 10 тысяч квіткоў. І пры гэтым іх прадавалі не больш як два ў адныя рукі. Працяг тэму рэпартажы Іллі Маліноўскага.
Усе квіткі на тры хатнія матчы Лігі чэмпіёнаў футбольнага клуба «Батэ» прададзеныя за 40 хвілінаў. Гэты факт абурыў многіх заўзятараў клубу, бо незразумела, як дзве касы за такі час паспелі рэалізаваць больш за 10 тысяч квіткоў. Пры гэтым прадавалі не больш як па два ў адны рукі. Адзін са сталых наведвальнікаў матчаў барысаўчан нават напісаў адкрыты ліст да кіраўніцтва клубу. Просіць распавесці, колькі квіткоў было выкінута ў вольны продаж, а колькі аддадзена ўладальнікам абанементаў ды прадпрыемствам для безнаяўнага набыцця. У размове з Еврорадио автор листа Юры выказывает спадзяванне.
Я думаю, что это не секретная информация, поэтому ответ, я думаю, какой-то будет.
Але кіраўніцтва ж Баты сёння вылетело у Германию. Размаўляць по роумингу адмаўляецца. Остатние супрацоўники клубу не жадаюць коментовать ситуацию без дозволу администрации. Таму отказы на пытанне Юры пакуль повесли у паветры. Компания TicketPro, якая продавала квитки, призналася, что им на реализацию отдали только 500 штук. Тым часам у интернете з'явилася немало пропановаў по продажу абонементу і асобных квіткоў на матчы барысаўчан. Вось толькі кошты цяпер скочылі ў некалькі разоў. Прызнаецца адзін з такіх прадаўцоў пакетаў другой катэгорыі.
Квіткі набываў па абанементе ў касах барысаў арэны. Можна было набыць па два камплекты на кожны абанемент. Адзін набыў сабе, а другі каб прадаць. Гавару як ёсць, што хаваць. Прадаю метадам аукцыёну. Пакуль апошняя цана 4 200 000 за два пакеты на ўсе тры матчы.
Афіцыйна пакет другой катэгорыі каштаваў 800 000, што бок хлопец ужо наварвае на кожным камплекце па 1 300 000 рублёў. Іншы прадавец таксама не цураецца сур'ёзнага навару, хоць і прыкрывае яго аб'ектыўнай прычынай.
Квіткі набываў уладальнік абанементу пры мне на Барысаў арэне. Я бяру 950 000 за два квіткі на матч Батэ Байер. Накідваю грошы, каб вярнуць частку, якую заплаціў уладальніку абанемента, які мне і набываў квіткі.
Перакупшчыкі знайшліся нават у Вільні. Літовец спрабуе прадаць адразу некалькі квіткоў на асобныя матчы, тлумачыць, што даў незаўзятар Батэ, але трапіць на гульню не атрымаецца.
Ужо не першы раз паеду. Летась быў на гульнях абодва разы. Набыў абанемент, але не здолею ўбачыць толькі гульню з Барселонай, бо буду за мяжой падчас іншых гульняў.
Аматар барысаўчан Юры без квітка і прызнаецца, што калі Батэ ўпершыню выйшлі ў лігу чэмпіёнаў, ён набываў праходкі на матчы ў 5 разоў даражэй за намінал. Але сёлета падумае, ці варта это робить.
Я все-таки надеюсь, что какая-то часть билетов, может быть, она поступит в продажу, и я рассчитываю все-таки купить билеты у клуба. С перекупщиками я связываться не хочу. И если получится так, что билетов в свободную продажу не поступит, решение взяв билеты перекупа буду принимать в день матча. Неоднократно такое было, когда перекупщики обжигались, завышали цены, а в день матча сдавали ниже номинала.
Нагадаем, все ли таки руководство Батэ приняло решение, что квитки на матчи Лиги Чемпионов будут реализовываться у первую чергу сярод уладальников абонементов на наведывание матчаў клубу. Пададзеных Еўрарадыё абанементаў на руках каля 2 500. Улічваючы, што прадаваліся па два квіткі на асобу, то 5 з больш чым 10 000 стадыённых месцаў былі аддадзены абанементнікам. 500 раскупілі за 40 хвілін у вольным продажы. Астатнія 4 500, за выключэннем невялікай броні для сябраў у ЕФА да гасцявой каманды, відаць, пайшлі спонсарам ды буйным прадпрыемствам праз прафсаюзы. Пытанне, ці не атрымаецца так, што квіткі ўсе распроданы, стадыён будзе напалову пусты, бо супрацоўнікі гэтых прадпрыемстваў не папруцца на ноч гледзячы ў барысаў, застаецца адкрытым. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам былы трэнер Батэ Віктор Ганчарэнка ў нядзелю стаў старэйшым трэнерам маскоўскага ЦСКА. У апошнія гады беларус працаваў у Расіі, адшольваў краснадарскую Кубань, адкуль у канцы мінулага году быў звольнены. А з чэрвеня па жнівень Ганчарэнка працаваў з Уралам, адкуль раптоўна сышоў пасля таго, як у СМІ з'явілася інфармацыя, што каманда правядзе дамоўлены матч, у якім праграе камандзе з Чачэніі. Аднак усяго праз тыдзень пасля сваёй адстаўкі беларус аказаўся ў штабе маскоўскіх армейцаў, якія, дарэчы, як Батэ сёлета выступаюць у лізе чэмпіёнаў. У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Брытанцы «Блёр» знялі новы відэакліп пры актыўнай падтрымцы сваіх фанатаў. А гурт «Мьюз» анансаваў другую частку свайго еўрапейскага тура ў падтрымку новага альбома. Гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Лявон Вольскі ў свой дзень нараджэння сыграў канцэрт у адным з мінскіх падземных пераходаў. Ну калі па-іншаму нельга, паспрабуем так, патлумачыў музыка, якому 14 верасня споўнілася 50 гадоў. Выступ ніяк не анансаваўся загадзя. Для вельмі здзіўленых мінакоў Лявон сыграў песні сваіх розных гуртоў і праектаў. Простыя словы, паветраны шар, я нарадзіўся тут, край ты мой край і Менск-Мінск. Музыка абяцаў, што паспрабуе паўтарыць такія імправізаваныя выступы, а з поўнай упэўненасцю чакаць канцэрта Вольскага крамбамбулі можна 7 лістапада. Праўда, это будет развітальный выступ гурта. Мьюз анонсавалі другую частку свайго еўрапейскага тура ў падтрымку новага альбома «Drones», а дадатковыя канцэрты «Drones World 2» адбудзецца ў красавіку-траўні будучага года ў такіх гарадах, як Мілан, Лісабон, Мадрид, Манчэстер, Прага і іншых. З дакладным раскладам турне можна знаёміцца на сайце гурта. Цяпер Мьюз завяршаюць першую частку тура па Еўропі і рыхтуюцца да серыі канцэртаў ва ўсходняй Азіі, а таксама ў паўночнай і паўднёвай Амерыцы. Раней музыкі характарызавалі «Drones World 2» як тур з досканалым выкананнем і абяцалі шмат лятучых рэчаў і нават сапраўдныя ваенныя беспілотнікі на шоу. Британцы Blur знялі новы відэакліп пры актыўнай падтрымцы сваіх фанатаў. Відэашэраг да песні «I Broadcast» складзены з фрагментаў запісаў, пакінутых прыхільнікамі гурта з розных куткоў свету. Кампаноўкай відэа займаўся рэжысёр Тоні Ганс. Дэма-версія кліпа была прадстаўленая публіцы яшчэ падчас выступу Дэймана Элберна і каманды ў лондонскім гайд-парку гэтым летам. Нагадаем, «I Broadcast» увайшла ў склад камбэк альбому Blur «The Magic Whip», выдадзенага ў красавіку. Цяпер ветэраны брыт-попа рыхтуюцца да новай серыі концертов по Америце. Удава Джона Леннона, мастачка Йока Оно, вырашыла ўсталяваць новы рэкорд Гіннеса, стварыўшы самы вялікі на планеце знак «Peace» у гонар 75-годзя са дня нараджэння музыкі. Сваю задумку Йока збіраецца рэалізаваць 9 кастрычніка ў Цэнтральным парку Нью-Йорка, стварыўшы патрэбную фігуру з людзей, якіх спатрэбіцца ад 6 до 10 тысяч. На месцы акцыі будзе адбывацца збор ахвяраванняў на карысць адукацыйнай праграмы Йока «John Lennon Education to Boss». Гэта перасоўная студыя гуказапісу і постпрадакшн, якая праводзіць бясплатныя майстар-класы. Элтон Джон патэлефанаваў прэзідэнту Расіі Уладзіміру Пуціну, каб абмеркаваць правы ЛГБТ ў Расіі. Пра гэта сам спявак паведаміў у Інстаграм і дадаў, што цяпер чакае асабістай сустрэчы. Раней музыка выступаў у Кіеве на канферэнцыі Ялцінскай еўрапейскай стратэгіі, дзе абмеркаваў тую жа праблему з прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам. Музыка заклікаў Украіну заканадаўча забараніць дыскрымінацыю ЛГБТ, увесці крымінальную адказнасць за злачынства на глебе нянавісці да людзей нетрадыцыйнай арыентацыі. Гэта было тое, чым сусветны шоу-біз, заставайцеся з Еўрарадыё.
Нямецкая каманда Tokyo Hotel пасля шматгадовага перапынку выпусціла 4-ты студыйны альбом. А ў лістападзе з канцэртам Беларусь наведае готык метал гурт Лакрымоза. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Tokyo Hotel пасля выпуску дэбютнага альбома ў 2005 годзе стаў самым знакамітым рок-гуртом Германіі. Пасля шматгадовага перапынку гурт выпусціў 4-ты студыйны альбом «Kings of Suburbia» і на дадзены момант у разгары сусветнага турне. У межах тура гурт наведае і Беларусь. 8 лістапада ў мінскім клубе «Prime Hall» Tokyo Hotel з вялікім канцэртам. Праз 6 гадоў у Беларусь вяртаюцца заснавальнікі готык-метала, жывая класіка жанру, музыканты, якія зрабілі значны ўклад у развіццё сучаснай гатычнай культуры – «Лакрымоза». Канцэрт пройдзе 13 лістапада ў мінскім клубе «Рэпаблік». Сенсацыйныя «Imagine Dragons» прыедуць у Беларусь. Двадцать 22 студзеня 2016 года у сталічнай Чыжоўка-арэне выступіць амерыканскі гурт «Imagine Dragons», адна з галоўных сусветных рок-сенсацый апошніх гадоў. Усяго за 4 гады калектыў выпусціў 2 паспяховыя альбомы. У Мінск музыканты прыедуць з новым альбомам «Smoke and Mirrors», які выйшаў у лютым гэтага года. А больш цікавых мерапрыемстваў вы можаце знайсці ў нашай афішы на euroradio.fm. Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!